Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, ceturtdien, 18.30, un tas ir laiks, kad Radio SVH ēterā ierasti iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu, ka atbild Rīgas vicemērs uz tiem jautājumiem, kurus klausītāji mums ir iesūtījuši. Katrs to var izdarīt Radio SVH mājas lapā šīt raidījuma sadaļā. Un pirms nedēļas palikām pie Ruslana iesūtīta jautājuma. Viņš interesējās par to, kādēļ netiek remontēts piebraucamais ceļš pie dzīvojamās mājas. Morica ielā 20B diennakts tumšajā laikā šis ceļš nu jau apdraud dzīvību.
Un pa Morica ielu runājot, Morica ielu ir tā Pārdaugavu. Diemžēl ar Morica ielu vēl ir tāda problēma, ka šis Morica ielas nams atrodas uz privāta īpašnieka zemes. Mēs jau vairāk kārt esam rādio runājuši par to, ka šī iekškvartāla remonta, kas jau vairākus gadus turpinās un arī šogad jau ir nokonkursēti un attiecīgi drīz vien sāksies, ja laika apstākļi atļaus, tātad vairāk kā 100 adreses atkal pa visu Rīgu, kur tātad tiks veikti šie bedra remonta un labiekārtošanas darbi. Tātad ir ierobežoti tajās vietās, kur ir šī privāta īpašnieka zeme. Un Morica iela 20B ir tā vieta, kur ar privāta īpašnieka ir jāsaskaņo visi šie jautājumi. Bet neskatoties uz to, pēc šī grafika, tad, kad mēs būsim pabeiguši tās vietas, kur nav privāta īpašnieka un kur mums ir daudz vienkāršāk ieiet, tad Morica iela ir iekļauta tajā sarakstā, kur mēs esam plānojuši iet iekšā. Ja viens stūrs nosacīts tur, ir tomēr pašvaldība, tā kā no tāds kopīgs īpašums. Un tur iet runa par to, ka tas varētu būt gan šīs teritorijas apgaismošana, nu, līdz ar to visa kabeļa sistēmas pārvilkšana un tad arī attiecīgi pagalma rekonstrukcija. Bet nu, šobrīd šajā sarakstā viņš ir 18. Gads, Latvijas 100. Gads. Mm-hmm. Un ko es gribu teikt vēl, tātad, ja skatos par Morica ielu, tad Morica ielai šogad ir viņi ir ieplānojuši Rīgas namu pārvaldnieks veikt augstā ūdens ievadu uzskaits, tur renovāciju, kāpņu telpu kosmētisko remontu, bēniņu pārsegumu siltināšanu, tā jēkai notiks remonta darbi, bet tas pagalma apiekārtojums, nu, saskaņojot ar iedzīvotājiem, ja kas vēl papildus vajadzīgs, tas būtu jāveic ar Rīgas namu pārvaldnieku, bet tāda kapitāla Rīgas domas budžeta iejaukšanās ir sagaidām 18. Gadā.
Bet nu tomēr šādos gadījumos, ja reāli tajos iekšpagalmos ir milzīgas bedres, netur ar mašīnu izbraukt un arī cilvēkiem kājām reizēm nebūtu problēmas.
Tad
kopā ar nama
pārvaldnieku, tāpēc es teicu, tad ar Rīgas nama pārvaldnieku, kurš ir arī šīs konkrētās ēkas apsaimniekotājs, šis jautājums tiek risināts un tātad Rīgas nama pārvaldnieks pasūta tad attiecīgs, nu, tāds pagaida remonta darbs, lai tās bedres arī aiztaisītu ciet.
Respektīvi, dzīvokļu īpašnieki vēršās pie apsaimniekotājiem,
tad nu,
risina individuāli.
Klasiskais ceļš.
Nākamais Aleksandra Aleksejeva iesūtīts jautājums, kādēļ bez mūsu piekrišanas tika nomainīta dzīvojamās mājas adrese. Agrāk bija Dombrovska iela 37A, tagad ir Skuju iela 18, kaut gan visa māja rakstīja iesniegumu, ka nevēlamies mainīt adresi, uzklausīt netikām. Tagad visi dokumenti jāpārtaisa mums uz sava rēķina.
Ne, nu tā gluži nav. Runājot vispār par adresu maiņām, tas process sākās apmēram pusotru gadu apakaļ, ja ne divu gadu jau. Un tas ir saistīts ar to, ka Rīgā vispār vēsturiski neatkarības laikā praktiski adreses netika mainītas, bet pa šo laiku tika pirmkārt noprivatizēta daļa dažādu rūpniecības objektu, kur agrāk bija korpus 1, korpus 2 un korpus 25, jā, un tātad attiecīgi nu, radās ļoti liels problēmas ar nu, teiksim, konkrētas ēkas atrašanās vietu. Otrkārt, ļoti daudz, kur vēsturiski tiešām ar tiem korpusiem un ar tām piekļūšanām konkrētām dzīvojamām mājām, īstenībā bija tā, ka, ja tu zinātājs zināja, bet nezinātājs varēja pusstundu, jeb stundu grozīties riņķi, kamēr tādā zolitūdē vai imantā kaut ko atrast.
Tieši tā, es pats zolitūdē maldījies ilgam diktijā.
Tāpēc, lai atvieglot šo sistēmu un padarīt viņu vairāk vai mazāk saprotam, tad tika veikt šī adresa reforma pie tām ar visām sabiedriskām apspriešanām, ko šodien likums prasa. Bet, nu labi, konkrēti, Dombrovska iela. Tāda Dombrovska iela 37A vispār tādas adreses vispār dzīvē nepastāv. Tā ir izdomāta, nu, varētu būt tāda nosacīta adrese, jo nekur nevienā reģistrā un nekur nevienā apstiprinātāja adresa grāmatā Dombrovska iela 37A nav. Ir divas ēkas ar adresi 37. Tas ir divas ēkas, kurā vienā ir veikals un otrā ir dzīvojamā māja. nu, no padomju laika, abām divām adrese 37. Pie tam, tam
tā divas atsevišķas ēkas,
jā, divas, nu viņas savien būtībā viņas ir absolūti kā blakus, bet tomēr atsevišķas ēkas, mm-hmm. cilvēku veikalā nedzīvo. Nu, bet tātad veikalam viss pieeja, un viss tiešām ir loģiski, ir no Dombrovski ielas. Un tas viss ir absolūti saprotam, veikals Dombrovski iela kā brauc, tā ir priekšā 37. Tā otrā, kur dzīvo iedzīvotāji, vispār no Dombrovski ielas vispār piekļūt viņai nevar, pat ja arī gribētu. Ja? Visa piebraukšana un viss ir no Skuju ielas. Nu tā tad absolūti loģisks solis. Pirmkārt, nevar būt divas ēkas ar vienādu adresi, kaut vai viens ir veikals, otra dzīvojamā māja, un kaut vai vienai ir izdomāts pseido nosaukums 37A, nu, tā ir dzīvojamā māja. Tad nu, būvvalde nāca šo priekšlikumu, tas ir pēc ministra kabineta noteikumiem, un ja pastītos kartē, jebkurā, nu, teiksim, Google map, vai tad jūs vienkārši redzētu, kur ir Skuju iela un kur ir Dombrovski iela, tā 37. Līdz ar to šajā gadījumā tātad arī likums vispār nosaka nu, trīs galvenos noteikumus. Pirmais, administratīvā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, tas nozīmē, nevar būt divas mājas ar vienādu adresi. Mm-hmm. Otrs, katram adresātam, tas ir objektam, nu, ēkai, apbūvēji, piešķir arī vienu adresi, ja nevar būt divas gadījumā, tur starp strīpiņi jeb iekavās. Un, nu, tātad vēl, ja viņam piešķir šo jauno adresi, jeb jauno vietu, tad ņem vērā tuvāko ielu, nu, konkrēto situāciju, no kuras tajā ēkā arī tiek iekšā, nevis varbūt pilnīgi otrā kvartāla pusē. Nu, šī gadījumā tad es domāju, ka pilnīgi pamatot un attiecīgi vēl runājot par tām izmaksām un vispārējo, nu, izmaksas ir praktiski, ja runā par to, ka šī adrese ir izmainīta, tad viņi tiek ievietot Latvijas vēstnesī, attiecīgi viss tās adresu reģistri un vienotie datorizēties zemes grāmatu reģistri veic šīs izmaiņas paši. Tas neatiec uz iedzīvotājiem. Nu, vienīgais, kas tieksim, tiešām ir saistīts ar to lietu šie, tas ir individuālie līgumi, kas ir noslēgti. Nu, piemēram, tur ir Latenergo, Latelekom, ar kādu banku vai ar ko, nu, kur ir tādā gadījumā jābūt tātad šis atjaunotā adreses nosaukums. Ja? Nu, tas, kas jums ir privāti vai noslēgt līgumi, kur tiek minēta adrese. Bet
nu, vai kāda noteikti firma tajā dzīvoklī, piemēram, kas
nu, firma dzīvoklī praktiski, nu, ja viņi reģistrēt dzīvoklī, nu, tad attiecīgi arī tur ir šis precizē, bet arī tad uzņēmuma reģistrs jau saņem jauno adresi.
Bet ja arī tāds gadījums, tomēr iedzīvotāji negrib mainīt to adresi, saka, nu lai tai blakus mājai maina, mums lai paliek šitais cipars, tas ir iespējams, ka tiek ņemt vērā?
Šī gadījumā nē. Šī gadījumā, jā, tas ir piespied pasākums, jo atkārtoju vēlreiz, viņi var apstrīdēt varbūt tiesā, bet nu, no, teiksim, liederības un no viedokļa ēkām nevar būt divas vienādas adreses. Un tieši šī gadījumā ir tā, kad tai dzīvojamai mājai no Dombrovski ielas vispār nevar piekļūt.
Nākamais Jeļena sādātas jautājums, pirms pauzītē dosimies. Godātais Amerika kungs viņa raksta, ja ir iespēja, lūdzu Vērmanas dārzā izveidot rotaļu laukumu jaunāko klāšu skolēniem, parkā parasti ir daudz bērnu no 7 līdz 12 gadiem, un viņiem nav kur spēlēties, tāpēc viņi iet uz mazo bērnu rotaļu laukumu, līdz ar to traucē mazos bērnus, vai jums ir paredzēta laukuma izbūve skolēniem?
Runāt par Vērmanas parku, Jeļena, ir tā, ka tas ir arvien populārāks un it īpaši vasaras un periodā un tū vasaras periodā gan daudz dažādu publiski pasākumu. Tur notiek festivāli, bērnu un jauniešu un kultūras pasākumu un attiecīgi, nu, viņš ir tik liels, cik viņš ir attiecīgi. Līdz ar to, ja jau šodien ir Vērmanas parkā, ir nu, bērnu laukums tāds ar aktivitātiem, kas tur ir patreiz atrodas, bet īsti jauns telps, kur vēl vien šādu laukumu izveidot, jo viņiem ir vajadzīgs tāds speciāls gumijas segums, ja kāds kaut kur nokrīt uz galvas vai citādi, teiksim, līdz ar to tā zaļā zona jau šodien ir salīdzinoši ierobežot jau rēķina puķa dobas un visādas skaistuma krūmas, kas tur sastādīt. Es teiktu, ka nu, skatoties uz priekšu, tad tas, kas tur ir, tīpaši pilsētas centrā, nu, tam ir jāsadzīvo. Nu, īsti varbūt var kādu esošajā bērnu laukumā mēs pētīsim, ko mēs vēl varam papildināt. Nu, kurš atrodas vairāk tuvāk Elizabetes ielas pusē. Bet es teiktu, ka īpaši daudz mums tur, kur izvērsties, nav.
centrā arī tā problēma, laikam, ka tur skolas nav ar sporta laukumiem, kur arī tie gados vecākie bērni varētu iet un izklaidēties, atpūsties.
Nē, nu centrā ir vairākas skolas, kuras risina šo jautājumu, nu, ja mēs runājam par tādiem vai citādiem laukumiem, nu tad skolai Rīdze, kas ir tur pie, teiksim, Kronvalda parka, nu tur ir savs laukums, ja mēs runājam par Zālīšu skolu, tad mēs centāmies, un tur arī tāds iekšu pagalms, kur agrāk lika mašīnas, mēs labi iekārtojam šo laukumu. Vairāk vai mazāk, teiksim, cenšās, nu, ģimnāzijām varbūt ir ar sporta zālēm ierobežotāk, pirmā ģimnāzija, otrā, bet es gribētu teikt, ka, nu, tiek tie jautājumi tomēr izsināt, tik tas ir iespējams no kādas skolas teritorijas. Bet, nu, Vērmans parks ir tik liels, cik viņš ir.
Tagad mums neliela pauzīte jāpaņem, lai pēc tam turpinātu sarunu ar Rīgas vicemēru Andri Ameriku.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemēram Andrim Amerikam uzdodam klausītāju iesūtītus jautājumus, un pirms pauzes palikām pie Tatjanas iesūtītā. Viņa raksta sekojoši. Dzirciema ielā ir pietura Vaidelotes, ielā acīm redzot, kur atrodas parks uz valsts zemes, bet blakus privātais zemes gabals pamatīgi aizaudzis ar nezālēm un skats ir ļoti nepievilcīgs. Tatjana piedāvā aicināt zemes īpašnieku sakārtot šo te zemes īpašumu.
Šeit es domāju, ja konkrēti iet runa par šo nenosaucot dzirciemu ielu pietur Vaidelotes ielu, tai ir runa par Nordeķu parku. Nordeķu parkā ir arī šī pilsētas puse, šī Nordeķu muiža, nu, kurai ir bijuši dažādi, teiksim, centieni arī šo Nordeķu muižu sakārtot, daļai no vienas puses pat degusi, un tad šobrīd tiek meklēta risinājumi viņas sakārtošanā. Taču par to teritoriju, pa ko iet runa, tad tā ir privāta. Un tur ir privāts īpašnieks, un es varu teikt tikai to, ka arī, nu, šis jautājums, kas ir uzdots radio studijā, un ir vēl viens aktualizējums tam, kad ar šis privātais īsti netiek galā ar savu teritoriju, nu tad ir dots uzdevums Pārdaugavas izpildu direkcijas administratīvai komisijai, sāk tā saucamā ir tāda piespiedu izpildes darbie, piespiedu izpildes lēmums, kas ir lēmums par tādu administratīvu aktu izdošanu, lai uzsākt, nu, šo piespiedu izpildu sakārtošanas darbu. Ja to nedara, tas tiek veikts par pašvaldības tātad līdzekļiem, nu, un attiecīgi pēc tam, nu, pēc tam šos līdzekļus piedzenot no šī īpašnieka. Es domāju, ka, nu, pie šiem jau diezgan kardināliem rīcības, nu, jau tādām soļiem, es domāju, ka šajā pavasarī šī teritorija tiks sakārtot.
Tas respektīvi līdzīgi, nu, ar graustiem mēdz būt pašvaldība pats sakārtot.
Jā, mēs tagad
pieņemam
saistošos noteikumus, kas parāds to, ka mēs agrāk tikai ar graustiem tādā veidā darbojamies. Mm-hmm. Mēs sākumā brīdinājām, tad likām sodus, tad jā, tur īpašnieks nereaģēja, tad šajos īpašajos gadījumos, kas absolūti degradē vai, teiksim, apdraud tur veselību apkārt esošajiem cilvēkiem, tad Rīgas pašvaldība paķērās pa savu naudu un, attiecīgi, tad to naudu atguva atpakaļ. Sap citu jāsaka, ka mēs praktiski no visiem šo naudu esam dabūjuši atpakaļ, izņemot divus gadījumus, kur iet vēl tiesvedība, bet ar pagājušo gadu mēs pieņēmām saistošos noteikumus, kad no 16. Gadu mēs līdzīgi darbosimies arī tur, kur šīs teritorijas ir nesakoptas. Tas nozīmē, ka īpašnieks, nu, teiks, viņi ir piegružojis, nu, absolūti brīvu zemi, bet īpašnieks, nu, vai nu ir aizmirsis par to, ka viņam tāds īpašums piedara, vai pārvērtis to par izgāstu vai vēl kā citādi. Un tad arī mēs pret šādiem īpašniekiem varam vērsties dubult. Viens ir uzlikt viņiem šo divkāršo nodokli par neko zemi, tātad, un attiecīgi tādējādi viņu stimulē to darīt. Un otrs ir šajos gadījumos, kas tiešām rada, nu, diskomfortu un dzīves apstākļu pasliktinājumu visiem pārējiem, pašvaldību tātad iet pa saviem līdzekļiem iekšā un attiecīgi piedzem naudu pēc tam.
Nākamais jautājums, acīm redzot ar pseidonīmu Sarkandaugava, kāds no klausītājiem iesūtījis, jo Jautājums tiešām par Sarkandaugavu. Rakstīts sekojoši. Tur līdz ar pārvadu būvniecību plānots Tvaika ielu pārbūvēt no divām uz četrām braukšanas joslām, un tad jautājums, kā Tvaika ielas paplašināšanas projekts ir savietojams ar Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju, kurā ūdens tilpju un tām pieguļošo teritoriju revitalizācija, zaļo un atpūtas zonu labiekārtošana ir uzsvērta kā prioritāra. Vai tas attiecas arī uz Sarkandaugavu?
Jā, no es domāju, ka šo jautājumu uzdevuši Sarkandaugavas aktīvisti, ar viņiem es esmu vairāk kārt arī ticies, par ko ir runa. Tātad pirmām kārtām ir runa par arī šo jauno satiksmes pārvadu, kas nāktu no Viestura prospekta pār dzelzceļam uz Tvaika ielu un tādējādi radīt alternatīvu Sarkandaugavas pārbrauktuvē, kas ir viens no lielākajiem korķiem Rīgā. Nu, un tas atvieglot visu to satiksmes kustību, nu, nebūtu vairs tā pārbrauktu, nu, viņi būtu tāda sekundāra. Bet ar vienu šo te pārvadu ir pa īsu, nu, tad būtu tas pārvads, kur viņš paliek. Un tālāk ir plāns paplašināt šo Tvaika ielu, rekonstruēt viņu, jo turiet šī smagā transporta kustība, viņi tālāk virzās uz ostu, jo nu, šis pārvads ir arī sadaļa tai visai Austru maģistrālē, ja viss tas smagais transports iet garām centram, pa vairogu pārvadu tālāk arī, kad teiksim, tiek izbūvēts jau pēdējais posms no Ieriķa līdz Vietālas ielai tam Austru maģistrālē, tad praktiski ir nu, teiksim, tāda tiešais tranzīta ceļš, kas neskar pilsētas centru un mēs tad varam slēgt pat visu Krasmalu smagam transportam. Un tad ir arī šī Tvaika ielas pārbūve. Tālāk osta būvē vēl uz Kundziņu savu tiltu pār, lai tas smagais transports viss arī tur pa eksporta ielu nekratītos. Ir Sarkandaugavas biedrība, kur uztraucās par šo Sarkandaugavas kanālu. Un cik lielā mērā nu, viss tas zaļā zona, ja tas kanāls teiksim, tiek saglabāts. Jāsaka tā, ka ir vēl atsevišķa programma pašai kanāla tīrīšanai, un, jo pajā pašā kanālā no padomju laikiem ir sagrūst tik daudz mēslu iekšā, ka nu, tur vēl daudz naudas būs jāiztērē, lai to iztīrītu.
Kādreiz tur tas ūdens visās varavīgsnes krāsās laistījās?
Naftas produkti tur apakšā guļ un daudz kas varbūt tāds, ko mēs pat nezinām. Līdz ar to viens ir šis mūsu attīstības programmā paredzēts pašu tā Sarkandaugavas kanāla labiekārtošana. Ir ļoti labi, ka mēs to daram arī sadarbībā ar Sarkandaugavas biedrības ļoti pozitīvi to vērtēt. Tur bija gan iepriekšējos gadus, gan krūmiņu stādīšanas talka, tur gan arī kas cits. Un otrs puses tā tad jāsaprot, ka nu, šis transporta mēzgus, jeb šī transporta izbūva tālāk, viņi jau viens otru papildina. Un neviens neaizbērs gan Sarkandaugavas kanālu ciet tieši otrādi. Vēl vairāk, manuprāt, sakārtos to krasta līniju. Un es domāju, ka katram ir prieks, ja tu, teiksim, var pastaigāties, ja brauk garām, kur ir sakārtot tā vīde vēl paralēli tam, bet šobām ir tiek skaidrībā par to, kas tā kanāla apakšā ir.
Nu jā, tur es saprotu lielākās bažas par piekļūšanu tieši, ja tur būs 2-4 nu, joslu braucamā daļa un tā tālāk.
Nē, nu tas būs jārisina, bet šaubām, bet nu, šeit ir jāsaprot līdzsvars, ka arī šie Sarkandaugavas pārbrauktu ļoti rada šobrīd liels korķus un diezgan lielu gaisu piesārņojumu visā tajā teritorijā. Mm.
Nākamais Ģirta. Jautājums ļoti īss un konkrēts. Labdien, vai notiek kāda projekta attīstība saistībā ar tuneli zem dzelzceļa starp Ģertrūdes un Daugavpils ielām?
Kādreiz ļoti daudzsološais projekts ir nomirs uz šo brīdi,
jo
nu, viņš sākotnēji tika izstrādāts vēl gadus 12 atpakaļ kā mērķis tam, lai savienojot Ģertrūdes ielu un Daugavpils ielu, tādējādi nu, tiksim, dot iespēju tam transportam visam, kas kustās, negrozīties gar stacijas laukumu, nebrauktu pa citiem, nu, jo tā dzelzceļa uzbērums, ja kurā gadījumā patīk tas kādam vai ne, bet sadala Rīgu divās daļās. Un tad, lai nokļūtu no vienas puses uz otru, tad ir attiecīgi iet šie caurbraucieni, un tas pirmais ir tikai, kur ir Dzirnava iela un tālāk.
Lāčplēša iela.
Lāčplēša iela un virzoties tālāk tie pārējie visi.
Nu, Matīs iela pēc tam laikam nākamais.
Un nu, tad šis bija tas priekšlikums, kas tad lielā mērā atvieglotu sabiedrisko transportu, ne tikai arī sabiedrisko, un arī visu citu kustību. Tika sastādīts projekts, kad nu, roka apakšā zem sliedēm taisa vēl vien šo caururbumu. Nu, tie aprēķini rāda, ka tas, nu, lai nodrošinātu vienlaicīgi arī, ka tur dzelzceļš kustās, viņi var rakt tikai daļēji, vispirms puses tur nostiprinot tās sliedes, lai kaut kas neiebruktu. Nu, tās izmaksas šobrīd ir ļoti lielas, mēs nedabūnam tam īsti Eiropas finansējumu, pa pašvaldības budžeta līdzekļiem mēs tam mums īsti iespējas nav. Nu, tas ir vairāk miljonu projekts. Es gribu teikt, ka šodien pat nav veikta īsta kalkulācija, bet nu, sākotnēji aprēķina rēķina, ka tas ir kaut kur no 4 līdz 6 miljoniem eiro varētu maksāt. Saistībā ar to, ka tie darbi nepārtraukti jānostiprina pa virs iet smagie dzelzceļu vagoni, un lai to uzbēru un, tiksim, noraktu, ir vajadzīgi daudz vēl drošības pasākumu. Nu, līdz ar to, kad mums būs vairāk naudas, ja mēs, tiksim, atradīsim kādas naftas iegūs kaut kur pie Rīgas, un mums būs papildus finansējums, es noteikti domāju, ka ķersies klāt, bet šajā prioritāšu sarakstā šī caururbuma vairāk nav.
Respektīvi, līdz kuram gadam tas prioritāšu saraksts, lai pilnīgi var nomierināt cilvēkus, cik ilgi nebūs
attīstības plānā ir vairākas lietas, kas mums ir jāizdara. Mums ir gan šis būtu ļoti labs, mums ir jāsavieno Zolitūda ar Imantu, piemēram, kur arī ir pārbrauktu, kur rada diezgan lielu satiksmes sastrēgumus. Un tas ir Aniņmuižas bulvāru un ielas rajonā, kur tiek plānots savienot. Vairākās vietās ir šādi plāni, tas ir, viņi tiek, teiksim, zinām, mērā pētīt, un nu, šobrīd lielāka prioritāte, piemēram, ir savienot Imantu ar Zolitūdu nekā urbt caurumu esošajā uzbērumā.
Nu, skaidrs, šai reizei tad arī mums ir jāliek punkts, lai tiktos pēc nedēļas, marta pēdējā dienā, bet tā kā bet šonedēļ ir lieldienas,
tad priecīgs lieldienas visiem, un es domāju, ka būs labs laiks, un es domāju, ka cilvēki atradīs iespēju, kā kurš, teiksim, šīs lieldienas pavada. Domāju, ka daudz no mums būs arī baznīcās, un ir arī krusta gājiens, ko Rīgas doma atbalsta, kas jau ir tradicionāli Rīgas ielās. Tā kā, lai visiem ir labs noskaņojums un priecīgs lieldienas visiem.
Un tiekamies jau pēc tām nākam ceturtdien. Atā!